dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in degdeg loo xiro xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma. Xeryaha Dadaab badankooda waxaa ku nool qaxootiga ka tegay Soomaaliya sannadihii 90-meeyada iyo sannadkii 2011-ka, halka xerada Kakuma iyadana ay degan yihiin Soomaali badan oo qaxooti ah. Haddaba hogaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya, Aadan Barre Ducaale, ayaa kasoo horjeestay hadalka ka soo baxay dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xeryaha qaxootiga Dadaab. Aadan Barre Ducaale oo wareysi khaasa siiyey barnaamijka galka baarista ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan la fulin karin.
Horta arrinkaas arrin sharciyan maoho, arrin implementable maoho, waa nasiib darra inay wasiirka amniga uu dhaho 4 October gudaheeda qaxootiga wadanka Kenya waa in laga raro. Sharciyan qaxootiga wadanka Kenya joogo ama Soomaali ahaadaan ama South Sudan ama Ethiopian ama DRC Congo ka imaadaan waxay marti u yihiin wadanka iyo dowladda Kenya. Marka arrinkaas haddaba kolo waxaan umalaynaa arrin isgeli kara maaho sharciyan iyo logistics. Marka waa nasiib daro markasta dowladda Kenya oo annaga madaxa ka nahay inuu wasiirka soo kaco uu maaragtay u goodiyo xarooyin qaxootiga. Qaxootigana sharci bay ku joogaan, dad maaragtay meel lagu daadiyo maho.
Kenya waxay sanadkan horaantiisii ka mid noqotay xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyada oo ka mid ah 2 waddan oo matalaya qaaradda Afrika. Kursigaasu ay ku fadhin doonto 2 sano ee soo socota. Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay tallaabada ay Kenya qaaday waxay ka hor imanaysaa kursiga ay ku fadhido ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Iyadoo kursi UN ta fadhido inay hadana tiraahdo qaxootiga hal la qaado muddo 4 bilood wuxuu qaraabayaa positionka ay ku leedahay UN Security Council hadda. Marka dadkii dhageysanayo khaasatan qaxootiga kasoo joodo bulshada Soomaalida ama wadanka Soomaaliya, waxaan dhihi lahaa walaac yuuni gelin arrinkaas arrin waxa weeyo Soomaalida waxay dhahday hal dacaa lagu dhisal kale waayo wax jira maho.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay siyaasadeynayso arrimaha qaxootiga, gaar ahaan Soomaaliya waxay hadalka Kenya la xiriirisay muranka dhinaca badda ee u dhexeeya 2 waddan. Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tartan ayaa galka baarista uga waramay sababta ay Kenya mar kale usoo cusboonaysiisay hanjabaadda la xiriirta xiritaanka xeryaha qaxootiga.
Waa khilaafka badda maxkamadii oo ayagu ay ka gaabsadeen waa gudimo fara badan bay yihiin ayaamaha wadaa, marka taasay kamid tahay wax kale maaha.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale laftiisa ayaa isna qaba in Kenya ay arrimaha muranka badda la xiriirinayso xiritaanka xeryaha qaxootiga.
Dowladda Kenya waqti kasta waxay sheegataa arrin ku saabsan nabadgelyada, inay waqti kasta oo nabadgelyada wax laga sheego qaxootiga wuxuu noqday maaragta inay ayaga eeda la saaro. Marka hadda aan kula hadlayo taqriiban waxaan ka ahayn meelo yaryar oo ama ban la dhiga ama lasoo kala moogiye, ilaa hadda 2 sano wadanka Kenya xasilooni iyo nabadgelyo ayaa ka jirtay. Qodobada arrimaha maxaan umalaynaya arrimo ku saabsan maarada dood u dhexeyso wadanka Kenya iyo wadanka Soomaaliya xagga badda, taasay towna mid qusayso qaxootiga maoho.
Gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa weeraro ka geysan iyo urkaal shabaab. Weeraradaasi waxaa ugu cuslaakee dhacay bishii Abriil 2015-ka. Weerarkaas oo lagu qaaday jaamacadda Garissa waxaa ku dhintay ku dhawaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda. Saraakiisha Kenya waxay xilligaasi farta ku fiiqeen xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo ay u aaneeyeen amni darada, inkastoo aysan soo bandhigin wax cadayno ah. Xeryaha Dadaab waxay ku yaalaan gobolka Garissa oo laga soo doorto Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay qaxootigu wax dhibaato ah kuma hayaan dadka deegaanka.
Horta arada ugu weyn ee qaxootiga ee Dadaab iyo Ifo iyo Cagardheere waxay ku yaalaan countiga aan kasoo jeedo ee Garissa. Mas-uuliyad anaga naga saarnahay ummadda Soomaalida iyo madaxda Soomaalida. 2 iyo 7 sano ayaan walaalahanaga ee gobolkanaga iyo degmadaanada ay deganay waxa dhib oo eed ugu hayaana malo. Mas-uuliyaddaasna maanta wayna saaran tahay, بالربا أن سمينينا وقت السنة كده ما سمينينا ما كان صوت السنة أيام حديقة من قليلة وربا قبل كوكوي بري خاصة دقمدة ما كونش كاريسة أيام حيدي مركا دسك دقمدة ودقن مراحضة علمدة هي أضياشة هي فرصة صومالية أنك وحدي باتوين أينوها أيام حروين حديقة مرهو دورو دكين يانا ويوكتاي وقدم بيغان دامها يبرسيدة صومالي لكو دقن قبل كو قوي بري يو كونتي داريسة قوتيغا ومرتبة نوعها ين ووالاها نغا وإهل كان نغا ولينا ويتوغا يعني انت ودن خوضو دب نبتجلية يحسنورين لوغينا
حريها قحوتيغا دادابو حالا فريسانة كيكون يسرعال بقول يسرعاش يكودي مركي دقالة سوكي اي كقر حين دلق صوماليا dadka muddo dheer ku soo noolaa waxaa kamid ah Cabdullaahi Cali Aadan oo haatan ah gudoomiyaha xerada dhagaxley halkaas uu ay ku nool yihiin isaga haaskiisa iyo lix caruur ah oo halkaas ugu dhalatay Cabdullaahi waxa uu ka soo qaxay salag leh oo ka tirsan jubada dhexe
arinta waa culays soo kordhay xaaladdu waxa uu tahay ilta sanad qoteel meeshaan u deganaa ee hadii ma taqaanay la noqonayaana dad fara badan baa noqday oo ayadoo iska u noqonaya ama ay caawinayaan shaad iyo dowladda Kenya ay caawinayaan ayaa dib u noqday dadka ayaga xaqiiqdii ustaan may maqnaaneen way soo laabteen nolol adkaatay iyo jawi ay la qabsan waayeen iyo meelihii ay ka imaadeen oo wali amniga aan fiicneyn ama ilmihii waxbarashadooda ha noqoto waxay u farbadan ayaa fiirinaya ay qoxootiga ku soo noqday ayaa wali ka aanaysanin fashil aan qaadinaynin caafimaad aan helaynin ay qoxootina la raaxtaayeen marka annagu kuwa saaba macnaha noo ah aan ku dayanayna sababtoo ah kuwii shalay baxay haday soo noqdeen sababka inta badan dhulka isku dhijinaya waxay leeyahay meel loo noqdo maraha
Cabdullaahi Cali Aadan iyo qoyskiisu waxay ka rajo qabeen in dib u dejin looga sameeyo dalka Mareykanka wuxuuna sheegay in lagu wargeliyay in la dejin doono magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay in rajadii uu ka lahaa in dalka Mareykanka uu deganaansho ka helo ay dhamaatay xilligii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxaana bishii December 2018 qoraal loogu sheegay inuusan guuleysanin arjigiisii deganaanshaha Mareykanka
xaqiiqdii boosiska annaga ama rajada inaan usoo gudubno wadan saddexaad waxaan ku rajaynaynaa muddo 8 sano ah oo wadanka Mareykanka una sii gudajin 2017 2016 dhammaadkiis ay gabagaba ahayd markii fiisihii aan ku bixineen iyo wixii dhan loo diyaariyey waxa wadanka markii madaxweyne ka noqday Trump khadka aan ku jirnaa diyaar aan ahayn fiisooyinka annaga iyo wixii dhan halkiiba lagu kansalay maadaama la kansalay waan iska sugnay waan iska aamusneen markaan joogno adigu sanad iyo bar markaan joogno haddana waxaa loo keenay warqada diidma ah oo la leeyahay wadankii Mareykanka oo aad aadi lahaadeen waa la idiin diiday wadanku go-aan buu idinka qaatay ma soo geli kartaa marka warqadii baan hadda haysanaa marka rajadii aan ka qabnay inaan Mareykanka soo aadno ama wadan saddexaad aan soo aadno halkii bay ku baabadeen
Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan isagana waxa uu ka mid yahay qaxootiga soo degay dhadhaab 3 sano ka hor waxaa dhadhaab ugu dhashay 12 caruur ah haatan waa gudoomiye ku xigeenka xeerada ifo waxaa laftiisa uu rajo ka qabay in mar uu u deganaansho ka helo dalka Mareykanka qodobkaasi oo ka mid ah waxyaabaha ku celiya dadka qaxootiga inay ku sii jiraan xeryahaasi Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxa uu galka baarista u sheegay in sababa amni dartood aysan haatan ku habboonayn in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya
xariyaha horta haddii la xiro saameyn ba'an bay nagu yeelanayaan hadda waqti xaadirkan waxaan nahay dad degan guryo kule xerada qaxootiga ifo waxaan nahay dad meherada kule waxaan nahay dad meeshii ay barteen oo nabadgelyo ah ku nool biyo aan ku haysanaa daawaan ku haysanaa raashin haba iska liitay raashin baan ku haysanaa waxa weeyaan caafimaad bay leedahay waxbarashay meeshu leedahay marka Soomaaliya hadda haddii si khasban loogu raro Soomaaliya guri nagagama horreeyo waxbarasho nagagama horreeyo caafimaad nagagama horreeyo biyo nagagama horreeyaan raashin nagagama iyo wax gacan qabasho aan helayna aan helayna mar waqti aadan kanna meelaha qaan galiin kam jirto meelaha qaarna de xasin bani dadka siyaasadeed ba qadar kan inaan Soomaali ku noqono dadnoomaa
safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu xilligan wareysan yahay ku sugnaa magaalada London waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyintii ay Soomaaliya ka soo saartay Kenya kadib markii ay xiriirka u jirtay 15kii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay markaas oo Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya faragelin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya eedeymahaasi waa ay Kenyana beenisay waxaan safiirka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan weydiiyay qorshaha muddada fog ee loo hayo dadka qaxootiga ah ee ku nool xiriirahaasi
horta xiriiraha qaxootigu ma aha xiriir meel janna ama meel janna oo dadku ay nolol maalaystay cajiib ku haystaan ma aha waa meel dhibaateysan xerooyin ay dadku un ay hurwaa ku degan yihiin waay hurwaa bay ku degan yihiin sidaas awgeed qof kasta oo fursad hela oo hadday noqoto waddanka ka helo ama meel kale ha ka helo waxay ila tahay inay u dhaami doonto ila tahay xiriiraha qaxootiga dadku shaqo ma haystaan halka waxaan ka arkaynaa tacliinta masal halkii textbook ayaa waxaa ka dhaxeeya 100 qofood buu ka dhaxeeya ilmaha iskoolka dhigta 100 qofood ayuu ka dhaxeeya halkii textbook marka waa meel waxbarashadeediina ay sidaas tahay nolosheediina ay sidaas tahay shaqana aynan jirin marka wax oo la isugu dhejiyo hadda amnigaas ay haystaan iyo xoogaa sugitaankaas rajadaas in la qaado wadamo ajnabi ay qaadaan ah rajadaasa oo lagu joogaa moogiye meeshu jannana maaha orwaaqana maaha waxa uga fiican qof kasta waxa uga fiican wadankiisa ayaa uga fiican inuu tago wadankiisa oo ammaan ku helayo hadduu ammaan ku helayo ayaa uga fiican amnigaana muhiim ah
inkastoo xeryaha dhadhaab ay marku noolaayeen dad ku dhow 500,000 qof xilligan waxaa mas-uuliyiinta qaxootigu aaminsan yihiin in tiradoodu ay hoos u dhacday 10,000 oo ka mid ah qaxootiga waxay si iskooda ugu soo laabteen Soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay dadka sida weyn uga shaqeeya soo noqoshada qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Axmed Daahir Cabdikariim Nuur
haddaan wax yar dib ugu laabta arrinta ah ilaa 2013 oo markaas oo ay bilaabeen labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Kenya bal inay xal u helaan arrimaha dadka qaxootiga tiro 4,87,000 iyo qiyaastii ahayd markaas oo weliba ka kuma 10,000 iyo Mombasa iyo dadka Nairobi aysan ku jirin tiradaasna heshiiskaas 2013 la saxeexday wuxuu dhalay aakhirkii 2018 Soomaalida ku hartay dadaab oo markaas ahaan jirtay xerada adduunka ugu weyn qaxootiga inay Soomaalida ku harta noqoto 237,000
maxay kula tahay inay Kenya arrintan go-aankan cusub haddana u gaadho marka lagu soo rogo alaarisa
Kenya horta markii ugu horreysay arrinta go-aanada noocaan ay qaadato ma ahayn 2016-17 mar bay qaadatay Garissa markii jaamacadda weerar ka dhici jiray 2017 oo waqtiga maxkamadda dowladda sare ayaa diiday arrintan oo mar kale ayaa iyadana sidoo kale ayay samaysay laakiin marka ay arrimaha samayso annaga laba qorshe ayaan mar walba samayn jirnay midda hore waxay tahay inay shaqo socoto hadda waxa ay ku maqalaha sida UNHCR-ka reportyadooda ku jira sanadkan hal qof lagama keenay sanadkii hore oo dhan hal asbuuc ka yar inta aan anagu hal asbuuc keeni jirnay ayaa sanadkii dhamma 2020-kii laga keenay tira ka yar meesha 6,000-7,000 ay ka xisaabtami jirtay ama 3-4 flight maalin 2 flight 2,000 qof 3,000 qof maa jirtay ama arrimahan covidkii ha saamayso laakiin maba jirto hadda dhaqdhaqaaq ama xagga lagu aado madaxda sare iyo cid kale oo aan garanayo ama dad imaanaya midkoodba marka Kenya waa inay shaqo socotaa oo dadkii ay ogyihiin haddii 2 sano hadda aan aniga soo moga intaas ka xasilay ka bacdi haddii sidaa u socon lahaayeen 200 kale ama 100 kale dhimaan lahayd 100 sare waa la kontrooli karaa ama waa la xakamayn karaa qodobka kalena wuxuu yahay dad Soomaaliyeed waa inay ka hadasho waa nolosha dad Soomaaliyeed inkastoo aysan mudnayn 30 sano ka badan inay qaxooti sii joogaan meeshaas haddan haday ba xaaladii jirto ay la sii joogan waa in dadkoodaas mar walbaaba ay ka hadasho lana kaashato gaar ahaan hay-addan UNHCR-ka iyo xafiis waxaa jira aadna qaxootiyada aada shaqo u wale oo safaaradda Maraykanka ka tirsan gacan na siin jiray mar walbaaba culmaasiyiin hay-adaha kale in lala dhawaaqo oo UNHCR-ka lala kaashado oo xuquuqdii sidii loo ilaalin lahaa dadkaas ay dowladda Soomaaliyeed ay u istaagto ayaa qodobka labaad la qodobka horan oo qodobka shaqaynay socota.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR waxay sanadkii 2013 kala saxeexdeen heshiis saddex geesood ah, kaasi oo qeexayay inaan dadka qaxootiga ah qasab loogu celin Soomaaliya, balse kuwa doonaya inay iskuudu soo laabtaan loo fududeeyo soo noqoshada. Galka baarista waxa uu la xiriiray hay-adda UNHCR si uu uga wareysto tallaabada cusub ee Kenya qaaday, balse UNHCR waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin arrintaasi. UNHCR waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay ku sharaxayso mowqifkeeda, kaasi oo oranaya sidan: UNHCR waxay dadka iyo dowladda Kenya uga mahadcelinaysaa deeqsinimada ay ku martigeliyeen qaxootiga iyo magangelyo doonayaasha 10 sano, waana aqoonsannahay saameynta ay deeqsinimadaasi lahayd. Mas-uuliyiinta Kenya waxay ku wargeliyeen UNHCR inay doonayaan xiritaanka dhabaab iyo kaakuma muddo kooban gudaheed. Go'aankaasi waxa uu saameyn ku yeelan karaa ilaalinta qaxootiga ku sugan Kenya oo ay ku jirto xaaladda COVID-19 ee xilligan lagu jiro. Waan sii wadaynaa wadahadalka aan kula jirno Kenya ee arrintan ku saabsan. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Kenya inay xaqiijiso in go'aan kasta uu horseedo xal ku habboon oo raaga oo la helo, iyo in kuwa weli u sii baahan in la ilaaliyo ay heli karaan ilaalintaas. UNHCR waxay diyaar u tahay inay ku garab istaagto dowladda Kenya sii wadista iyo sii xoojinta shaqada socota si loo helo xal nidaamsan, raaga, isla markaana ixtiraama xuquuqda qaxootiga, ayaa lagu sheegay qoraalkii ay UNHCR kaga jawaabaysay tallaabada ay Kenya doonayso inay muddo kooban gudaheed ku xirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma. Dhinaca kalena, barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna si aanu uga wareysano go'aanka ay qaaday dowladdiisu iyo jawaabta ka timid dhinaca Soomaaliya, hase yeeshee afhayeenku kama soo jawaabin codsigii wareysi aynu u gudbinin. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista.